Years ago, my great-great-grandfather
picked up. Tan amar lasa zain samban andasan lai dadan dadabek buku mormon. Nuskafan tio fon zain aranambari zwe. Naiti buk tin suratan andemant, nan suratan devul, te uita kweza nanurat izan. Namaki zain indruiz nanditan fuluand, artorina zed den tenuen devul de tsafaka nanuratanti, smetsafiam nandemant aiti. Izan zavata mampiavakan buku mormon. Na izany tenin'Andriamanitra, na boky feno fitaka tanteraka. Ity boky ity dia tsy vitany hoe asa soratra momba ny fitsipitondrantena fotsiny, fa koa tenin'Andriamanitra. Nananambara Joseph Smith, fa nisy anjely iray nitarika azy ankany amin'ireo takelaka volamena izay ahitana ny raky soratra rehefa amin'ny anytany Amerika fahiny, ary nandika tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra ireo takelaka ireo. Raha marina izany tantara izany, dia soratra masina izany boky mormona. Raha tsy dia tsara endrika fotsiny izany. I Lewis dia nilaza fa ny olona dia tsy maintsy tsy afaka amin'ny sabaka. Na iteny izy hoe na avy amin'Andriamanitra ity, na avy amin'i Jesosy Kristy. I'm ready to accept Jesus as a great moral teacher, but okay, sika tsy teny hoe vonana anaky an Jesosy amin'ny mampampianatra lehibe azy aho, saingy tseke kosa ny fanambarany fa avy amin'Andriamanitra izy. Tsy maintsy manao ny safidinao ianao, na manaiky ianao fa zanak'Andriamanitra na tsy. Tsy navelany toetra eo amintsika izany fomba fihevitra izany. Tsy nikasany ianao izany izy. Toy izany koa isika, tsy maintsy manao safidy tsotra mikasika amin'ny boky mormona. Na izany avy amin'Andriamanitra, na avy amin'ny devoly. Manontania tena hoe raha toka avy amin'Andriamanitra reto soratra masina avy amin'ny boky mormona reto na tsy. Mampanantona anao an'Andriamanitra ve izany sa mampanantona anao ny devoly? Mifikisa amin'ny teny Kristy, fa indro ilaza aminareo ny zava-drehetra tokony ataonareo ny teny Kristy, na ireto teny reto izay miantefa amin'ny zanaka lahiny. Ary ankehitriny ry zanako, tsarovy fa eo amin'ny vatolampin'ny mpamonjy isika, dia Kristy ilay zanak'Andriamanitra ny tsy maintsy anorenanareo ny fototrareo. Na ireto teny mpaminany reto, mantona an'i Kristy, ary aoka tanteraka ao aminy ianao. Mety avy amin'ny devoly ve ireo teny avy amin'ny boky mormonareo? Rehefa avy nandroaka devoly vitsivitsy ny mpamonjy dia laza rehefarosefa tamin'ny alalan'ny Belzeboba mpanjakan'ny devoly nanaovan'izany. Namaly ny mpamonjy fa efitra tsy mitombona izany. Hoy izy hoe ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy haharitra ny tanàna rehetra izay miady an-trano. Raha mandroaka ny satana izy satana dia mizarazara ao amin'ny fanjakana izy. Raha toa ireo soratra masina avy eo amin'ny boky mormona voalaza teroro ka mampianatra antsika sy ti ary anompon'ny mpamonjy, dia ahoana ny hafahany izany ho avy amin'ny devoly? Tsy mitombona izany. De miverina amin'ny teniny dadabiako hoe tsy afaka nanoratra an'izany ny devoly. Nahoana no ilaina ny boky mormona raha toa isika ka efa manana ny baiboly mba hampianatra antsika an'i Kristy? Maro ireo fiangonana kristiana manerana an'izao tontolo izao izay satria tsy mitovy ny fomba andikan'izy ireo izany lazain'ny baiboly. Raha mitovy ny fandikan'izy ireo izany, dia hitovy ny fiangonana. Paolo apôstôly dia nampianatra fa iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Nampianatra i Paoly hoe amin'ny teny vavolombelona roa na telo no andrenana mafy ny teny rehetra. Ny baiboly dia vavolombelona iray momba an'i Jesosy Kristy, ary ny boky mormona dia anankiray hafa. Ity ohatra manaraka ity dia mety hanampy. Firy ny isan'ny tsipika mahitsy azonao atao miala amin'ny teboka iray ao amin'ny taratasy iray? Ny valiny dia tsy manampetra izany. Izany teboka izany dia maneho ny baiboly. Ary tsipika maintsanjato maro avy eo amin'ilay teboka dia maneho ny fandikana ny Baiboly samihafa. Inona mitranga nefa raha toa ka misy teboka faharoa amin'ny taratasy izay maneho ny boky Mormona? Firy ny isan'ny tsipika maintsy azonao faritana eo anelanelan'ireo teboka ireo? Ny Baiboly sy ny boky Mormona, iray ihany. Dikateny iray ihany momba ireo fampianaran'i Kristy no afaka isy noho ny fijoroana vavolombelonyireo vavolombelona ireo. Averina indray fa ny boky Mormona dia toy ny vavolombelona mitondra fanamafisana sy fanazavana ary fampiraisana mikasika ireo fotom-pampianarana nampianarana tao amin'ny Baiboly. Tompo iray, finoana iray ary batisa iray. Ny boky Mormona dia manamafy ny Baiboly mahakasika ny mazava-dehibe ny batisa. Hoy ny efi hoe, ary nandidi ny olondrehetra izy ny tsy maintsy ibebahany sy anaovan'ny batisa amin'ny anarany, fa raha tsy izany dia tsy azo vonjena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Misy fomba fanaovana batisa maro eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Na dia lazainy Baiboly amintsika aza ny fomba fanaovana batisa. Nivoaka avy tany anaty rano ny mpamonjy. Afaka mivoaka avy any anaty rano ve ny mpamonjy raha tsy niditra tany anaty rano? Mba hisoroana ny fitovikevitra mikasika izany lohahevitra izany dia azavainy boky Mormona amin'ny alalan'n'ity fanambarana ity ny fomba tena fanaovana batisa, ary amin'izany ianareo dia hanitrika azy ao anaty rano. Maro ireo olona mino fa tapitra niaraka tamin'ny Baiboly ny fanomezana fanambarana tao fanambarana saingy ny fotom-pampianarana diso toy izany dia tahaka ny domy iray izay domina ka mahatonga ny ambin'ny domy hafa rehetra hianjera. Dia toy izay koa ny fianjiran'ireo fotom-pampianarana marina diso. Amin'ny finoana fahataperan'ny fanomezana fanambarana dia miteraka ny fianjaran'ilay fotom-pampianarana hoe Andriamanitra dia tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Saingy ny boky Mormona dia namerina tamin'ny toeran'ilay famarinana ao amin'ny Baiboly mikasika ny fitoizan'ny fanambarana izay miteny hoe aminareo izay mandany fanambaran'Andriamanitra ary milaza fa efa tsahitra izany fa tsy misy fanambarana, satria moa tsy vakiantsika fa Andriamanitra tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Raha niteny tamin'ny olombelona zanak'Andriamanitra dia tokony hiteny amin'ny zao fotoana izao izy. Mitoetra any lisy ireo fanazavana ny fotom-pampianarana saingy tsy misy amin'izy ireo mahery vaika sy manoana noho ny fo tahaka ny boky Mormona izay mahakasika ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy. Vakio ny boky Mormona. Soram-panavotan'i Kristy dia tsy manapetra. Ny tompo dia manana ny fomba hitsaboana antsika rehetra. Ampianatra anao sy hijoro vavolombelona aminao izy, fa ny soram-panavotan'i Kristy dia tsy manampetra satria mahafesy mahatakatra ary lehibe kokoa noho izay mety ho fahalemena eto an-tany. Izay ny antony nanambarany Mormona hoe hanana fanantenana ianareo amin'ny alalan'ny soram-panavotan'i Kristy. Tsy mahagaga raha toa ny boky Mormona ka manambara mpasahiana hoe ary raha mihinan'i Kristy ianareo dia inoreto teny reto, satria teny Kristy ireo. Rehefa miaraka amin'ny Baiboly ny boky Mormona dia vavolombelon'ireo fotom-pampianaran'i Kristy sy ny mandriamanitra azy. Rehefa miaraka amin'ny Baiboly izy dia mitondra tompo iray, finoana iray, batisa iray. Izay no antony mazava-dehibe ny boky Mormona. Taona maro lasa izay dia nanatrika fotoam-pivavahana tany Toronto, Kanada aho. Ankizy vavy 14 taona mpandahateny. Laza izy fa niresaka momba ny finoana niaraka tamin'ny naman'izay mpiara-mianatra aminy. Laza tamin'ilay namany hoe, inona ny finoanao dia namaly ilay zatovovavy hoe ny fiangonan'i Jesosy Kristy ny olomasin'ny andro farany na hoe Mormona. Namaly ilay namany hoe, fantatro izany fiangonan'izany fa tsy marina. Tsy marina io. Dia ozy ilay vehivavy hoe, ahoana ny afantaranao izany? Dia nanontaniny le namany hoe, efa namaky ny boky Mormona ve ianao? Dia nanomaly le namany hoe, tsy mbola namaky izany a? Dia avy eo nitenen'ilay zatovovavy hoe, tsy fantatra ao izany hoe marina ny boky Mormona fa izaho namaky izany ny boky Mormona. ary za mahatsapa sy mahafantatra fa marina amin'ny boky mormona. Mijoro vavolombelona tahaka ny raibeko aho fa marina amin'ny boky mormona aminaran'i Jesosy Kristy. Amen.